Ιώτα σίγμα από, από την αρχή. Κατήντησε δε εις Δέρβιν και Λύστρα. Και ειδού ήτο εκεί μαθητής της ονόματι Τιμόθεος, Υιός γυναικός τεινός Ιουδαίας, πιστής, πατρός δε Έλληνος, ώστις είχε καλήν μαρτυρία υπό τον εν Λύστρης και Ικονίο αδελφών. Τούτον ηθέλησε ο Παύλος να εξέλθει με ταυτού και λαβών αυτών περιέτεμε και για τους Ιουδαίους, δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν την πόλη εκείνη, επειδή εγνώριζον πάντες τον πατέρα αυτού ότι ήτο Έλλην. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς, να φυλάτωσιν τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίες στερεούντο εις την πίστη και αυξάνοντο τον αριθμό καθημέρα. Δόξα στον Κύριο. Έως εδώ αδελφοί, να δούμε αυτά τα εδάφια. Είναι βέβαια 5 εδάφια, αλλά μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού αδελφοί για τον Τιμόθεο και να το δούμε αυτό. Βέβαια αφόσον είχε προκύψει το πρόβλημα με κάποιους Ιουδαίους που κατέβηκαν εκεί στην Αντιόχεια και σε όλα αυτά τα μέρη που ήταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και είπανε ότι πρέπει όλοι οι πιστοί οι χριστιανοί να περιτέμνονται και να φυλάτουν τον νόμο του Μωυσή. Ο Παύλος με τον Βαρνάβα μετά από πολλή αντίσταση μας λέει εδώ πέρα, γενομένης λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ουκ ολίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς. Ενέκρινε να ανέβει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και την εσάλλη εξ αυτών προς τους Αποστόλους Πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήμ. Αντιστάσεως. Δηλαδή, ο Παύλος και ο Βαρνάβας αντισταθήκανε σαν αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα ήθη και τα έθιμα των Ιουδαίων. Όχι, πρέπει, λέγανε. Και οι μεν χριστιανοί και οι άλλοι χριστιανοί. Και έτσι λοιπόν αποφασίσανε να πάνε ο Παύλος και ο Βαρνάβας και κάποιοι από αυτούς που τα λέγανε αυτά, και βέβαια οι Απόστολοι πήραν απόφαση να μην βάλουν κανένα άλλο βάρος επάνω, και οι πρεσβύτεροι βέβαια, στους μαθητές, εκτός από τα αναγκαία, να αποφεύγουν την πορνεία, τα ειδωλόθητα από πνιχτού και από αίματος, να μην τρώνε πνιχτό και αίμα. Και πράγματι βέβαια έμεναν εκεί στα μέρη εκείνα, στήριζαν τους αδελφούς. Και κάποια στιγμή βέβαια διαφώνησε ο Βαρνάβας με τον Παύλο για τον Μάρκο που θέλαν να τον πάρουν μαζί τους, ενώ τους είχε εγκαταλείψει, και λέει ήρθε ερεθισμός ανάμεσα στους δύο αυτούς εργάτες, και αδελφοί αποχωρίστηκαν. Χωρίσανε και ο ένας πήγε από εδώ, ο άλλος πήγε από εκεί. Βέβαια και οι δύο δεν πήγανε στην αμαρτία, δεν πήγανε στον κόσμο, αλλά ο καθένας πήγε μόνος του. Αδελφοί, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά, και βλέπετε το Ευαγγέλιο δεν τα κρύβει. Δεν λέει μόνο τα καλά. Θα μου πεις καλός. Κοιτάξτε να δείτε αδελφοί. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και η Εκκλησία ακόμα, λέει παρέδωσε, λέει, τον Παύλο στη χάρη του Θεού και το Σίλα ο οποίος έμεινε. Ο Βαρνάβας παραλαβώ, λέει, τον Μάρκο πήγε στην Κύπρο. Δεν βλέπουμε να αναφέρεται πουθενά ο Βαρνάβας βέβαια μέσα στη γραφή τι έργο έκανε. Οπωσδήποτε θα έκανε έργο ο άνθρωπος, δεν λέμε ο αδελφός, αλλά το Πνεύμα το Άγιο όμως αδελφοί βλέπουμε ότι είχε βάλει τον Παύλο. Ο Παύλος βέβαια είχε έρθει μετέπειτα από τον Βαρνάβα. Ήτανε πιο παλιός ο Βαρνάβας. Και ο Παύλος ήρθε μετά, και ξέρετε καμιά φορά εκεί την πατάμε. Εγώ είμαι παλιότερος, αδερφέ, τώρα. Τι θέλεις τώρα. Εσύ θα είσαι δηλαδή, ας πούμε. Ή εγώ. Εγώ είμαι ο πιο παλιός. Αδελφοί, δεν πάει έτσι το πράγμα. Δηλαδή μπορεί αύριο ο Θεός να σηκώσει έναν άνθρωπο, έναν δούλο του, έναν άνθρωπο ο οποίος να τον μεταχειριστεί και να τον συστήσει, και όχι να αναλάβει μόνο δηλαδή μια εκκλησία, αλλά να αναλάβει και όλη τη χώρα, ας πούμε, δηλαδή το έργο όλης της Ελλάδος. Τι θα πω εγώ, άμα δω τη χάρη του Θεού. Αν ο Θεός βάλει κάποιον, θα πω γιατί αυτόν και όχι εμένα ή κάποιον άλλον που είναι πιο παλιός. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αδελφοί ότι δεν πρέπει να παρασυρώμεθα, δεν πρέπει να στενοχωρούμεθα. Θα έχουμε πάντοτε αυτό το φρόνημα μέσα στην καρδιά μας. Αδελφοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Δόξα στο Θεό. Και όχι δεν θα μαλώνουμε ποιος θα είναι μπροστά, αλλά θα μαλώνουμε για να πάει ο άλλος μπροστά. Εσύ αδελφέ, εσύ. Όχι εσύ αδελφέ μου. Ευχαριστούμε το Θεό, και όχι να μαλώνουμε πήγαινε εσύ πίσω να πάω εγώ μπροστά. Αντιθέτως, θα μαλώνουμε και θα λέμε πήγαινε εσύ μπροστά αδελφέ. Βέβαια δεν μαλώνουμε, απλώς. Αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό. Ο Θεός ήταν με τον Παύλο και με τον Βαρνάβα βέβαια. Και τώρα ο Παύλος μαζί βέβαια με το Σίλα και με άλλους αδερφούς λέει κατήτησε δε εις Δέρβη. Εκεί και Λύστρα. Βέβαια εκεί ήδη υπήρχαν αδελφοί, είχε ξαναπάει ο Παύλος και ιδού ήτο εκεί μαθητής ονόματι Τιμόθεος, ιός γυναικός τεινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος. Ήταν λοιπόν ένα παιδί εκεί, ο Τιμόθεος, και πρέπει να πούμε δύο λόγια για τον Τιμόθεο, γιατί ήταν πράγματι ένας ισόψυχος εργάτης με τον Παύλο, ήταν παιδί, νέος μας λέει, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήταν πιστό το παιδί αυτό. Η μητέρα του ήταν Ιουδαία. Ο πατέρας του όμως ήταν Έλληνας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός δεν αγαπάει μόνο τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες, αγαπάει και τους Έλληνες. Και όχι μόνο μας αγαπάει αδελφοί, αλλά θα έλεγα μας τίμησε εμάς τους Έλληνες να γραφτεί το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Και βέβαια εμείς οι Έλληνες έχουμε μια μεγάλη και σοβαρή υποχρέωση απέναντι στο Θεό που μας τίμησε για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αλλά και να μείνουμε σε αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν η Ελλάδα είχε μείνει στο Ευαγγέλιο σήμερα θα ήταν το κέντρο της γης. Αφόσον οι Ισραηλίτες δεν δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό σαν έθνος, γιατί τον δέχτηκαν, εδώ βλέπουμε ότι πολλοί τον δέχτηκαν. Οι Ισραηλίτες όλοι περιμένανε να έρθει ο Μεσσίας. Όλοι περιμένανε και περιμένουν ακόμα να έρθει ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας είναι ο Σωτήρας δηλαδή. Ξέρανε για το Μεσσία, ξέρανε ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Και γιατί το έγραφε ο προφήτης ότι η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν και θα καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Το ξέρανε, το πιστεύανε, το περιμένανε, αλλά πού όμως κοντάψανε οι περισσότεροι, σαν έθνος. Δεν είναι αυτός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο Μεσσίας. Γιατί? Γιατί μέσα πάνω σε ένα γαϊδουράκι, σε ένα πουλάρι, φτωχός, δεν μπορεί να είναι αυτός. Εμείς περιμένουμε το Μεσσία να έρθει πάνω σε μια άμαξα, σε ένα άλογο, να κυνηγήσει εκεί τους κατακτητές τους Ρωμαίους, να ελευθερώσει το έθνος και να βασιλεύσει στη γη και μαζί με αυτό να βασιλεύσουμε και εμείς. Αυτό περιμέναν οι Ιουδαίοι. Όμως ο Χριστός δεν ήρθε, αδελφοί, στην πρώτη έλευσή του για να βασιλεύσει. Ήρθε για να υπηρετήσει. Και δεν το καταλάβανε οι περισσότεροι. Αλλά και ο Άννας και ο Καϊάφας και όλοι αυτοί δεν θέλανε, πιστεύω, να το καταλάβουνε. Θέλανε τη θρησκεία τους, θέλανε το δόγμα τους, θέλανε τα δικά τους. Γιατί εδώ έκανε τέτοια θαύματα ο Χριστός που κανένας άλλος δεν είχε κάνει. Και όμως δεν τον δέχτηκαν. Όμως πάρα πολλοί τον δέχτηκαν, όπως οι Απόστολοι, όπως εδώ, και μεταξύ αυτών και η μητέρα του Τιμόθεου και η γιαγιά. Τον δέχτηκαν τον Χριστό ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, πίστεψαν, βαφτίστηκαν, έδωσαν την καρδιά τους στον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει ότι ο Τιμόθεος είχε καλή μαρτυρία. Για τον πατέρα του δεν μας λέει κάτι. Προφανώς ο άνθρωπος να πίστεψε και αυτός. Δεν ξέρουμε. Πάντως ήταν Έλληνας, ήταν πατριώτης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μεταχειρίστηκε και τον Τιμόθεο, ο οποίος ήταν Έλληνας τελικά. Δόξα στον Θεό. Από μητέρα Ιουδαία. Μεταχειρίστηκε τον Τίτο. Ο Τίτος ήταν Έλληνας. Και μάλιστα επίσκοπος της Κρήτης. Γι' αυτό λέει, αν θα διαβάσετε την επιστολή προς Τίτο, λέει ο Παύλος, δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, στην Κρήτη, για να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις πρεσβυτέρους καθώς εγώ σε διέταξα, καθώς εγώ σε πρόσταξα. Και βλέπετε, αυτός ήταν επίσκοπος. Ο Παύλος είναι Απόστολος. Ποιος διατάζει όμως ποιον? Ο Απόστολος δίνει οδηγίες και εντολές
τι να κάνει ο επίσκοπος. Άρα είναι μεγαλύτερος ο Απόστολος από τον Ποιμένα, από τον επίσκοπο, γιατί επίσκοπος είναι επίσκοπος ή πρεσβύτερος το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει αρχιεπίσκοπος μέσα στη γραφή. Το έχουμε εμείς οι άνθρωποι κάνει αυτό. Αρχιεπίσκοπος, ξέρω εγώ, σεβασμιότατος, μεγαλιότατος, αυτά τα ονόματα τα είχαν οι βασιλιάδες, έτσι ο μεγαλιότατος. Λέγανε στους βασιλιάδες, γιατί μεγαλιότατος, δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί μεγάλος. Τι έκανες εσύ. Λέει, έχει γαλάζιο αίμα. Αυτά, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν είναι, δεν στέκουνε. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Ο βασιλιάς, ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι υπερέτης. Πολύ περισσότερο θα πρέπει να είναι ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος και όλοι οι εργάτες του Θεού θα πρέπει να είμαστε υπερέτες. Να υπερετούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και δωρεάν, λέει ο Χριστός, λάβατε, δωρεάν δότε. Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί, ο Τιμόθεος λοιπόν ήταν Έλληνας και έγινε ήταν νεαρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αδελφοί, αγάπησε τον Κύριο, είχε καλή μαρτυρία. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα νέα παιδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί δεν είναι εύκολο να βλέπεις ένα νέο παιδί να παίρνει απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο. Και να μένει στον Κύριο, να μένει στον Κύριο. Έχει μεγάλη αξία, αδελφοί, και το εκτιμάει ο Κύριος ιδιαίτερα. Πολλοί άνθρωποι λένε, εντάξει, αφού ξόφλησες τώρα εσύ, 65 χρονών, Μητσέα, τι ψάχνεις να βρεις τώρα, πας για ψυχή, τώρα στα γεράματα. Ναι, αλλά εγώ όμως δεν έγινα πιστός στο Χριστό και δεν πήρα απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό στα 65 μου. Από τα 18 μου τον γνώρισα και στα 24 μου πήρα στερεή απόφαση να τον ακολουθήσω και τον ακολουθάω. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος. Γιατί? Δεν το έχω μετανιώσει που ακολούθησα τον Χριστό. Βγήκα κερδισμένος. Κέρδισα τη ζωή μου. Δεν έχασα τα χρόνια μου μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ασωτεία, όπως πολλοί νέοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το παιδί, αδελφοί, πράγματι αγάπησε τον Κύριο και ο Παύλος διέκρινε, είχε καλή μαρτυρία και διέκρινε ότι αυτό το παιδί αγαπάει τον Χριστό και θα γίνει ένας εργάτης. Και τον πήρε μαζί του. Τον πήρε μαζί του, αδελφοί, για να υπηρετήσει στο έργο του Θεού. Αδελφοί, έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι κάποια στιγμή. Καθίσαμε στο θρανείο και κάναμε ό,τι μας λέγανε οι άλλοι αδελφοί, οι παλαιότεροι, οι εργάτες, ο κάθε αδερφός ο παλιός. Έτσι ξεκινήσαμε. Δόξα στο Θεό. Δεν ανεβήκαμε από τη μια στιγμή στην άλλη πάνω στον άμβονα και αρχίσαμε να μιλάμε και λέμε, όπε, εμείς τα ξέρουμε όλα. Όχι, μαθητεύουμε χρόνια και συνεχίζουμε να είμαστε μαθητές. Δόξα στο Θεό. Δόξα στον Κύριο. Είχα πάει κάπου και λέει, να σας κεράσουμε κάτι. Εδώ είμαστε στην πλατεία. Είχα βγει και μίλαγα για τον Χριστό. Να σας δώσουμε μια πορτοκαλάδα. Όχι, λέω, δεν θέλω. Δεν ευχαριστώ, δεν θέλω. Λέει, ένα νεράκι, κάτι να σας δώσουμε, να σας κεράσουμε. Και λέω, όχι. Και εκεί, ενώ λέω, όπα, λέω, νερό μου, είπε ο άνθρωπος. Και λέω το εξής, ναι, ένα ποτήρι νερό θα το δεχτώ. Γιατί λέει μέσα στη γραφή ότι αν δεχτείς προφήτη, γιατί είναι προφήτης, μισθό προφήτη θα λάβεις. Και αν δεχτείς δίκαιο άνθρωπο, γιατί είναι δίκαιος, μισθό δικαίου θα λάβεις. Και αν δώσεις, λέει, ένα ποτήρι κρύο νερό ψυχρού ύδατο σε έναν που είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέγω, δεν θα χάσετε το μισθό σας. Φέρε μου ένα ποτήρι νερό, γιατί είμαι μαθητής του Χριστού. Αλληλούια, ε! Μαθαίνω τι λέει ο Χριστός. Και όλοι μαθητές είμαστε, αδελφοί. Μας είναι κηρύττης. Μαθητής είμαι. Μαθητής και έχω μάθει κάποια πράγματα, αλλά καθημερινώς, αδελφοί, μαθητεύουμε, μαθαίνουμε το λόγο του Θεού. Και ποιος είναι ο δάσκαλος? Το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός είναι ο δάσκαλος. Κανένας μας δεν είναι δάσκαλος. Και το είπε. Σεις, λέει, μην ονομαστείτε, λέει, ραβί και διδάσκαλε. Ούτε να ονομάσετε κάποιον πατέρα. Πάτερ. Διότι ένας είναι ο διδασκαλός σας ο Χριστός και ένας είναι ο πατέρας σας ο ουράνιος. Εμείς δεν λέμε κανένα πάτερ. Λέει ο άλλος, πάτερ Θεόδωρε, με πήρε προχτές ένας. Λέει, πάτερ Θεόδωρε. Λέω, όχι, λέω, πάτερ. Καλύτερα, αδελφέ, πέσε με. Δόξα στο Θεό, ε. Είδε εκεί λοιπόν, κάτι ήθελε να πουλήσει ένα βιβλίο ο άνθρωπος, καλή του ώρα, και σου λέει, εντάξει, στην εκκλησία αυτός θα είναι υπεύθυνος, θα είναι ο παπάς της εκκλησίας, της ενορίας εκεί, ας πούμε, της αποστολικής εκκλησίας. Δεν είμαστε πάτερ. Είμαι αδελφός, δόξα στο Θεό, ούτε ο Κύριος. Κύριε Θόδωρε, ούτε Κύριο θέλω να με λες. Αδελφέ. Μπορείς να με λες αδελφέ, άμα είσαι αδελφός. Δόξα στο Θεό. Αν είσαι μαθητής του Χριστού. Λέω, εν Χριστώ αδελφός. Έτσι λοιπόν ο Τιμόθης ήταν νέο παιδί και ακολούθησε τον Χριστό. Ναι, ακολούθησε τον Χριστό. Δόξα στον Θεό. Και βλέπουμε, αδελφοί, λέει ο Παύλος, λέει, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου για να εμπλιστώ χαράς. Ήταν ένα παιδί που γονάτιζε, προσευχότανε στον Κύριο και έκλαιγε στον Κύριο και ζήταγε τον Κύριο με δάκρυα στα μάτια. Τι άλλα άραγε να ζήταγε? Κύριε, σώσε τους συγγενείς μου, σώσε τον πατέρα μου, σώσε τους δικούς μου, Κύριε. Ένα παιδί που πίστεψε στον Κύριο και ακολούθησε τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί μέσα στη γραφή βλέπουμε νέα παιδιά. Και είχαμε και έχουμε νέα παιδιά στην εκκλησία που οι γονείς τους δεν είναι στην εκκλησία. Κοιτάξτε, ναι, όλα καλά, δεν δείχνουν ενδιαφέρον. Και μπορώ να πω, είχαμε παιδιά που ο παπάς και η μαμά αλλού. Ποτέ δεν πίεσαν το παιδί τους. Από μόνο τους το παιδί, έτσι, αγάπησε τον Κύριο με τη γραφούλα του. Δόξα στον Θεό. Ερχόταν εδώ, μεγάλωσε σεμνότατο κοριτσάκι. Σας λέω τώρα για ένα κορίτσι που πέρασε από εδώ, δεν είναι ανάμεσά μας. Δόξα στον Κύριο. Έχει παντρευτεί, έχει κάνει οικογένεια, ωραία παιδάκια, χάρισε ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέρφια. Και αδελφοί, θέλω να πω και λέω τώρα, αυτό το παιδί, ποιος του το επέβαλε? Κανένας, από μόνο του. Γιατί εδώ δεν επιβάλλουμε. Σε κανέναν δεν επιβάλλουμε. Κοίτα, πρέπει να έρθεις. Πρέπει να ντύνεσαι σεμνά, αδελφούλα μου. Πρέπει, τούτο πρέπει, όχι, δεν πρέπει τίποτα. Άμα αγαπάς τον Χριστό και θέλεις ολόψυχα να κάνεις το θέλημα του Θεού και να ευχαριστήσεις τον Κύριο με τη ζωή σου, όχι μόνο με το στόμα, γιατί και με το στόμα γονατίζουμε, προσευχόμαστε και λέμε «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, είσαι τόσο καλός μαζί μας, δόξα στο όνομά σου». Και πρέπει να το κάνουμε, να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, όταν φεύγουμε από εδώ, τι κάνουμε, πώς είναι η ζωή μας? Ευαρεστείται ο Θεός? Ή αλλιώς είμαστε εδώ, στην εκκλησία, στην προσευχή, όταν μαζευόμαστε σαν εκκλησία, και αλλιώς είμαστε έξω, ε? Δόξα στο Θεό. Δεν λέω, αδελφοί, ότι ήμασταν αμάρτητοι, αλλά αν ξεφύγουμε, αμέσως στενοχωριόμαστε, ζητάμε συγχώρεση, ζητάμε συγγνώμη από τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, αλλά αδελφοί, συνειδητά θέλουμε να αρέσουμε στον Κύριο. Ο Τιμόθεος ήταν ένα τέτοιο παιδί, λοιπόν, ο οποίος πράγματι ακολούθησε τον Παύλο, τον Απόστολο, και έγινε ένας καλός υπηρέτης του Ευαγγελίου, ένας καλός εργάτης του Ευαγγελίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήταν Έλληνας. Ήταν Έλληνας. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι υπήρξαν Έλληνες που πήγανε να συναντήσουν τον Κύριο. Ναι, κάποιοι Έλληνες εκεί στα Ιεροσόλυμα πήγανε να συναντήσουν τον Κύριο, πήγανε, βρήκανε τον Φίλιππο, θέλουμε να είδομε τον Ιησού, να τον δούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια ο Κύριος είπε ότι αν ο σπόρος δεν πέσει στη γη, ο ίδιος μπαίνει. Αν όμως πέσει, λέει, και πεθάνει και σαπίσει ο σπόρος, λέει, θα δώσει πολύ καρπό. Πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να είμαστε το κέντρο της γης. Να είμαστε ένα έθνος που θα είχαμε μεγάλη ευλογία. Όμως, αδελφοί, δυστυχώς μείναμε μόνο κατ' όνομα χριστιανοί. Μόνο κατ' όνομα χριστιανοί και όχι στην ουσία. Γιατί βέβαια αυτό οφείλεται στους ανθρώπους αυτούς, στον Παύλο, στον Σίλα, στον Τιμόθεο, που ήρθανε, θα το δούμε πιο κάτω βέβαια στο ίδιο κεφάλαιο, πώς πέρασε στα μέρη της Μακεδονίας ο Παύλος με την παρέα του και ο Τιμόθεος, δόξα στον Θεό, και ήρθαν εκεί στους Φιλίππους. Οφείλεται, αδερφοί, διότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και κήρυξαν Χριστόν εσταυρωμένων και ανεστημένων. Και σήμερα όλο το έθνος εδώ, σαν έθνος τουλάχιστον, είμαστε χριστιανικό. Και η Ευρώπη όλοι. Άλλοι Ορθόδοξοι, άλλοι Καθολικοί, άλλοι Ευαγγελικοί, άλλοι Προτεστάντες, δεν ξέρω τι είναι, όμως όλοι. Αδελφοί, πιστεύουμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάδα ομοούσιον και αχώριστος. Ευχαριστούμε τον Θεό, λοιπόν. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι, αδελφοί, ότι δεν ζούμε σύμφωνα με αυτά που λέει το Ευαγγέλιο οι Έλληνες. Και το λέω με παρησία να ακουστεί και να τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες. Εάν οι Έλληνες πάρουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο γράφτηκε στη γλώσσα μας, μας τίμησε ο Χριστός να γραφτεί στη γλώσσα μας το Ευαγγέλιο, το πάρουμε, το διαβάσουμε και πράξουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, ζήσουμε έτσι όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, αλλάξει η ζωή μας δηλαδή, Αρχίζουμε να προσευχόμαστε αντί να διαβολοστέλνουμε και να βλαστημάμε και να βρίζουμε και να κοιτάμε πονηρά ο ένας το αλνού τη γυναίκα. Να σταματήσουμε τα διαζύγια, να σταματήσουν οι εκτρώσεις, να σταματήσουν τα καρναβάλια, να σταματήσουν όλα αυτά, ε! Που από πού ήρθανε δεν μπορώ να καταλάβω. Μέσα σε ένα χριστιανικό κράτος. Εδώ κάνουμε δηλαδή, λένε απόκριες. Και απόκριες σημαίνει αποχή από κρέας. Απέχουμε από κρέας. Δεν θέλουμε να φάμε κρέας. Νηστεύουμε. Βέβαια η νηστεία δεν είναι μόνο να μην τρως κρέας. Όταν νηστεύουμε το Ευαγγέλιο, όλοι οι άνθρωποι του Θεού που βλέπουμε μέσα στη γραφή δεν έτρωγαν τίποτα. Και μάλιστα βλέπουμε και νηστείες όπως αυτή που έκανε ο Μαραδοχαίος με την Εστήρ. Τρεις μέρες χωρίς φαγητό και χωρίς νερό. Ούτε ψωμί, ούτε ψωμί. Τίποτα μιλάμε. Το να τρώμε τώρα εδώ πέρα μια πιατέλα σπανακόριζο, ξέρω εγώ, χωρίς λάδι, ή να τρώμε καλαμαράκια, ή να τρώμε, πώς το λένε αυτά, ελιές, ή να τρώμε ταραμάδες και τέτοια και αυτά, αυτά ψωμί, ξέρω εγώ, όσο θέλουμε, δεν είναι νηστεία αυτή. Οι πατάτες βραστές και τέτοια, ξέρω, ταραμάς είναι ωραίος, σας μου αρέσει εμένα υπερβολικά, με κρεμμυδάκι μέσα, με πατάτες βραστές, τον φτιάχνει η αδελφή Βάσο και είναι, τι μου λες τώρα, νηστεία είναι αυτή, άμα θα φας, ξέρω εγώ, ένα μπολ εκεί πέρα πάνω στο ψωμί σου, πάνω στη λαγάνα. Αδελφοί, νηστεία είναι, δεν τρώμε τίποτα. Αυτό σημαίνει νηστεία, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς φτάσαμε όμως εδώ, που φτάσαμε, δηλαδή να τα έχουμε ανακατεμένα όλα. Και οι εκτρώσεις, περισσότερες από τις γένες στην Ελλάδα. Τα διαζύγια, περισσότερα από τους γάμους. Και αδελφοί, εάν λοιπόν πάρουμε το Ευαγγέλιο και επιστρέψουμε στο Θεό, και μετανοήσουμε και εξητήσουμε τον Κύριο, πιστεύω ότι ο Θεός θα υψώσει και θα ευλογήσει την Ελλάδα. Το Ισραήλ δυστυχώς θα έλεγα έκανε το μεγαλύτερο λάθος που τους κόστισε, το πληρώσανε. Όταν ο Πιλάτος έπλαινε, ένιψε τα χέρια του και είπε εγώ είμαι αθώος από το αίμα του αθώου του ανθρώπου, ξέρετε τι είπανε, το αίμα αυτού ας είναι πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας. Βέβαια οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε τι λέγανε. Δεν ξέρανε τι λέγανε. Δεν ξέρανε τι λέγανε. Αδελφοί, πράγματι, επί 2.000 χρόνια μέχρι το 1948 ήταν τόσο κυνηγημένοι, ήταν οι Ρωμαίοι, σταυρώσανε 200.000 επάνω σε σταυρούς. Γκρεμίσανε το ναό. Μετά, διωγμένοι, κυνηγημένοι από παντού, διασκορπισμένοι σε όλα τα έθνη. Δεν υπήρχε έθνος. Και μετά ήρθε ο Χίτλερ, άλλος εκεί, πάθανε πανολεθρίες. Και θέλετε είστε μισούμενοι, λέει, υπό πάντων δια το όνομά μου. Τώρα αυτό το έλεγε και για τους Εβραίους, τους Χριστιανούς, αλλά αδελφοί, πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνανε το μεγαλύτερο λάθος, που δεν δέχτηκαν τον Χριστό σαν σωτήρα. Και επειδή ο Κύριος λέει θέλω σας παροξύνει, λέει θέλω με έθνος, λέει, με ένα άλλο έθνος, πιστεύω αδελφοί ότι πιθανόν, δεν ξέρω, εντάξει, συμπέρασμα λέω, να ήταν η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δέχτηκε το Λόγο του Θεού. Δέχτηκε το Λόγο του Θεού, βέβαια, εντάξει, όχι όλοι. Και όμως τώρα μιλάμε για τώρα. Τώρα, αυτές τις τελευταίες μέρες που ζούμε, γιατί όλα φαίνουν και δείχνουν ότι έρχεται ο Χριστός στη δεύτερη φορά στη γη, έτσι στο μεσουράνημα να πάρει την εκκλησία του, και μετά θα έρθει ο Χριστός και πάντες οι Άγιοι μετ' αυτού να πατήσει τα πόδια του στο όρος των ελαιών, όπως λέει και ο προφήτης Ζαχαρίας. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να επιστρέψουμε με ειλικρινή μετάνοια στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, να πάρουμε το Ευαγγέλιο, όλοι οι άνθρωποι όπου και να είναι, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Καθολική, όπου και να είναι, να πάρουν το Ευαγγέλιο, να αρχίσουν να το διαβάζουν, να προσεύχονται, να παροτρύνουν κι άλλους το Ευαγγέλιο. Δεν επιτρέπεται Έλληνας να μην έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο έστω για μια φορά. Δόξα στον Κύριο. Ο Τιμόθεος λοιπόν ήταν Έλληνας και ο Λουκάς ο αγαπητός και αυτός ο γιατρός που ήταν και αυτός συνακόλουθος του Απόστολου Παύλου, λέγεται ότι ήταν Έλληνας. Βλέπουμε ότι έχει γράψει ο Παύλος δύο επιστολές προς Κορινθίους, προς Φιλιππισίους επιστολή, προς Κορινθίους, προς Θεσσαλονικής, στον Τιμόθεο δύο επιστολές. Δηλαδή έχουμε πολλές επιστολές μέσα στην Καινή Διαθήκη που γράφτηκαν από Έλληνες και απευθύνονται σε Έλληνες. Εργάτες, δούλοι του Θεού, Έλληνες, ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την τιμή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη σαν Έλληνες λοιπόν να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να είμαστε φως και στους Έλληνες και στους εθνικούς τους άλλους και στα άλλα έθνη, ότι έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, εγώ αυτό έχω στην καρδιά μου, αυτό έχω μέσα στην ψυχή μου, να μην μετακινηθώ από το γεγραμμένο λόγο. Προχτές μας μίλησε το Άγιο Πνεύμα με προφητεία και αυτό μας σύστησε. Μείνετε στο λόγο μου, μείνετε στο γεγραμμένο λόγο. Βέβαια, πολλοί σκοτώνονται και κόβουν, θα έλεγα, και τις φλέβες τους ακόμα, τρόπος τεινά, συγγνώμη που λέω την έκφραση αυτή, μιλάνε οι άνθρωποι λαϊκά. Εντάξει, και εγώ παιδί του λαού είμαι, μη με παραξηγείτε, λέω και κανένα τέτοιο. Λοιπόν, αδελφοί, δηλαδή οι άνθρωποι δείχνουν ότι σκοτώνονται για την αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι είμαστε σωστοί, ότι εμείς βαδίζουμε ακριβώς ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό, ξέρετε, λέγεται ορθοτόμηση, που σημαίνει ορθότομο, κόβω σωστά δηλαδή. Όμως δεν ακεί μόνο η ορθοτόμηση, αδελφοί. Χρειάζεται και η ορθοπόδηση, να περπατήσουμε έτσι όπως λέει το Ευαγγέλιο. Να κάνουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, γιατί άμα μόνο το κηρύττουμε, αδελφοί, και είμαστε ακροατές και όχι εκτελεστές, είμαστε όπως τον άνθρωπο λέει που βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη και φεύγει μετά. Έχει μια μουτζούρα και φεύγει και ξέχασε τη μουτζούρα. Και η μουτζούρα μένει, δεν καθαρίστηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, αδελφοί, γιατί πράγματι είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να αφιερωθεί από νεαρός, από μικρός στο Χριστό. Δόξα στον Κύριο, να δώσει την καρδιά του, να ακολουθήσει τον Κύριο. Και βλέπουμε, αδελφοί, και στην Καινή Διαθήκη και ο Ιωάννης, ο Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη, και αυτός νεαρός ήτανε και ακολούθησε τον Κύριο. Βλέπουμε πάλι όταν ο Κύριος τον πιάσανε για να τον σταυρώσουνε, ένας νεανίσκος λέει. Λέει, τυλιγμένος με ένα σενδόνι, ακολουθούσε τον Κύριο. Από κοντά στον Κύριο, Δεν ξέρω. Προφανώς να ήταν ο Μάρκος, και εγώ αυτό, έτσι σκέφτηκα και συμπέρανα. Τώρα, εντάξει, υποθέσεις κάνουμε, όποιος και να ήταν, δεν έχει σημασία. Και να ήταν ο Μάρκος, αδελφοί, που έγραψε το Ευαγγέλιο. Βέβαια και ο Πέτρος είχε έναν γιο που λεγόταν Μάρκος. Τώρα αυτό που έχει σημασία, ότι ακολουθούσε τον Χριστό και τον έπιασαν, λέει, οι άλλοι νέοι, γιατί βλέπετε ότι υπήρχαν και οι άλλοι νέοι, οι νεανίσχοι, τα παιδιά δηλαδή, τα οποία τον είδαν ότι ακολουθούσε τον Χριστό, ότι ήταν πιστό το παιδί, και του επιτέθηκαν και τον έπιασαν και αφήσαν τον Σιδώνα, λέει, έφυγε γυμνός το παιδί. Για φανταστείτε, αδελφοί, τον άρπαξαν από το Σιδώνα να τον πιάσουν, προφανώς να τον χτυπήσουν, δεν ξέρω τι, να τον κακοποιήσουν το παιδί, και άφησε το Σιδώνη και έφυγε γυμνός. Παιδιά που ακολουθούσαν τον Χριστό, δόξα στον Κύριο. Και βέβαια και στην Καινή Διαθήκη, όπως είπα, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, βλέπουμε ανθρώπους που ακολούθησαν τον Κύριο και αγάπησαν τον Κύριο. Ο Ιωσήφ, ένα παιδί που πέρασε πάρα πολύ σκληρή δοκιμασία, και τι δεν πέρασε αυτό το παιδί, να τον πουλήσουν τα αδέρφια του. Και να μένει πιστός. Έτσι να του κάνει αμαρτωλές προτάσεις η γυναίκα του αφεντικού του Πεντεφρή, κυρία Πεντεφρίνα, να κοιμηθεί μαζί της και αυτός να μην συγκαταβαίνει να κάνει την αμαρτία. Και αφού είδε βέβαια και απόειδε ότι δεν υπάρχει ελπίδα να κερδίσει τον Ιωσήφ με τις αμαρτωλές της προτάσεις, κάποια στιγμή τον άρπαξε από το χιτώνα που ήταν εκεί στο σπίτι και του λέει, κοιμήθητη μετέ μου. Και άφησε τον χιτώνα, πήγε να φύγει και έμεινε ο χιτώνα στα χέρια της. Όπως τον νεανίσκο που σας έλεγα προηγουμένως. Και όταν είδε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ελπίδα, άρχισε, έβαλε τις φωνές. Πώς το λένε, κροκοδίλια δάκρυα. Βοήθεια, βοήθεια, αυτός εδώ, Εβραίος, ήρθε να με μπέξει, ήρθε να με κακοποιήσει. Πιάστε τον. Τον πιάσανε τον φυλακή, τον Ιωσήφ, και τον βάλανε στην πιο οχυρά φυλακή. Όχι γιατί έκανε την αμαρτία, αλλά γιατί δεν έκανε την αμαρτία. Και θα έλεγε κανείς, Κύριε, γιατί. Γιατί, Κύριε, το επιτρέπεις αυτό. Εγώ, Κύριε, οι άλλοι δεν ξέρουν. Οι άλλοι προφανώς να πιστεύουν ότι πράγματι εγώ πήγα να κάνω αυτό το κακό στη γυναίκα του αφεντικού μου. Αλλά εσύ, Κύριε, το ξέρεις. Και ο Κύριος τα ξέρει όλα. Γιατί, Κύριε, επέτρεψε να είμαι στη φυλακή. Αδελφοί, βέβαια εκεί εξήγησε τα όνειρα των άλλων φυλακισμένων. Ο ένας πράγματι πήγε στο Φαραώ, ο Ινοχωός, να δίνει το ποτήρι του βασιλιά, το κρασί. Ο άλλος τον κρεμάσανε. Και μετά από 2 χρόνια είδε ο Φαραώ τα όνειρα με τις παχές αγελάδες και τις αδύνατες που φάγανε τις παχές και τα στάχια τα παχιά που φάγανε τα δύνατα στάχια, και δεν υπήρχε κανένας να εξηγήσει το όνειρο αυτό. Και τότε ο αρχινοχός που ήταν παρέα στη φυλακή με τον Ιωσήφ θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ του το είπε, τον παρακάλεσε, λέει, σε παρακαλώ, λέει, όταν πας στο βασιλιά πες του, λέει, ότι άδικα είμαι εδώ. Βέβαια μίλαγε το παιδί, σας παρακαλώ, δεν έκανα τίποτα. Ποιος τον άκουγε τώρα, τι λες τώρα, δηλαδή βγάζεις και ψεύτρα τη γυναίκα του αρχισωματοφύλακα του πέντε. Δεν φτάνει δηλαδή που πήγες να κάνεις κακό, τη βγάζεις. Άντε τώρα εσύ, βρες άκρη και ξέμπλεξε το κουβάρι. Πού να βρεις άκρη. Δεν ξεμπλέχεται, αδερφέ, ανθρωπίνος. Αλλά υπάρχει ο Θεός όμως, ο οποίος το ξέμπλεξε, και όχι μόνο, αδελφοί, το επέτρεψε βέβαια αυτό, για να φανερωθεί τι, η αγάπη και η πίστη και η υπομονή και η αφοσίωση του Ιωσήφ στο Θεό. Τι ωραία, αδελφοί, τι ωραία. Δεν θέλουμε, αδελφοί, να περπατήσουμε και εμείς σαν αυτούς τους ανθρώπους. Και τελικά εξήγησε τα όνειρα, τον πήραν τον Ιωσήφ, τον πήγανε στο Φαραώ, λέει, βασιλιά μου, λέει, εκεί ας πούμε ο Ινοχός, την αμαρτία σήμερα, εγώ αν θυμούμε την αμαρτία μου, ήταν εκεί έτσι και έτσι ένα παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά, και μας εξήγησε τα όνειρα, και όπως μας εξήγησε έτσι βγήκανε, εμένα με αποκατέστησε και τον άλλον είπε θα τον κρεμάσει, και έτσι έκανες, βασιλιά μου. Εάν θα έρθει αυτό το παιδί εδώ, θα σου εξηγήσει τα όνειρα. Φέρτε τον τώρα, λέει ο βασιλιάς. Και ήρθε, είπε τα όνειρα, και ο Ιωσήφ λέει, το όνειρο, βασιλιά μου, είναι ένα. Αφού του είπε, εσύ ξέρεις να εξηγήσεις όνειρα, λέει, όχι εγώ, λέει. Ο Θεός, λέει, θα δώσει σωτήρια απάντηση στο Φαραώ σήμερα. Ο Θεός. Εγώ τι να ξέρω, άμα δεν μου δείξει ο Θεός, τι να ξέρω. Εγώ είμαι άνθρωπος σαν εσένα. Αλλά έχω το Θεό. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σοφός, δεν είμαι ονειροκρίτης. Αλλά αγαπάω το Θεό, ακολουθάω το Θεό και έχω το Θεό μέσα μου. Και ο Θεός θα μας δείξει, θα μας φωτίσει, κάτι θα κάνει. Και πράγματι, αδελφοί, ο Θεός φώτισε τον Ιωσήφ και του λέει, το όνειρο είναι ένα. Οι 7 αγελάδες είναι 7 χρόνια εφορίας. Και τα 7 στάχια είναι 7 χρόνια εφορίας. Και οι 7 αγελάδες, οι εσχνές, οι αδύνατες είναι 7. Και λέει, τα 7 χρόνια της πείνας που θα έρθουν θα είναι τόσο δύσκολα και τόσο άσχημα, που θα ξεχαστούν τα χρόνια τα καλά. Γι' αυτό, λέει, βασιλιά, σε συμβουλεύω να βρεις έναν άνθρωπο και να τον βάλεις να μαζέψει όλους τους καρπούς των 7 ετών της εφορίας, για να έχετε να τρώτε τα 7 χρόνια της δυστυχίας. Και λέει ο βασιλιάς, ναι, να βρούμε έναν άνθρωπο. Πού να τον βρούμε όμως τέτοιον άνθρωπο? Και ποιος άλλος άνθρωπος σαν εσένα, που ο Θεός σου έδειξε όλα αυτά? Εσύ θα είσαι, λέει, ο άνθρωπος αυτός. Και εγώ είμαι ο Φαραώ. Θα είσαι μετά από μένα, μόνο κατά το θρόνο θα είμαι ανώτερος, λέει. Εσύ θα λες και ό,τι λες θα γίνεται. Τον πήρανε λοιπόν τον Ιωσήφ, τον βάλανε πάνω σε μια άμαξα, τον ντύσανε και λέει, προσκυνάτε όλοι. Και πέρναγε, ας πούμε, και τον προσκυνάγανε όλοι. Τον σύστησε ο Φαραώ. Αλλά όχι ο Φαραώ, αδερφοί. Ο Θεός τον σύστησε, ο Θεός τον ύψωσε και έγινε Κύριος και Πατέρας σε όλη τη γη της Αιγύπτου, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Ο Δανιήλ, τα ίδια. Και ο Δανιήλ ένα τέτοιο παιδί ήταν, με άλλα 3 παιδιά. Πολλά ήταν τα παιδιά που είχαν πάει εχμάλωτα στη Βαβυλώνα. Τα είχε πάρει ο αυτοκράτορας εκεί, ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ. Αλλά τα παιδιά αυτά όμως αγαπούσαν το Θεό. Τα παιδιά αυτά δεν θέλησαν να αμαρτήσουν και να τρώνε από φαγητά που ήταν απογορευμένα κατά τον νόμο του Μωυσή. Αυτό είχανε, αυτό κρατήσανε. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα αυτά. Τώρα αυτά είναι βέβαια συμβολικά, γιατί δεν μολύνει, λέει ο Χριστός, τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα μολύνουν τον άνθρωπο. Και τελικά βλέπουμε ότι και ο Δανιήλ, αδελφοί, ο Θεός του έδωσε σοφία, έκανε πάρα πολλά ωραία πράγματα ο Θεός με τον Δανιήλ, με τους 3 παιδες, τους δείξανε στη φωτιά, πιστοί εκεί, νέα παιδιά. Και λέω σε όλους τους νέους που ακούνε αυτό το βράδυ, όσοι ακούνε, δόξα στον Θεό. Πάρε αυτή τη μεγάλη και ευλογημένη απόφαση να ακολουθήσεις και να δώσεις την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. Με όλη σου την καρδιά όμως, όχι με μισή καρδιά. Με μισή καρδιά δεν θα μπορέσεις να απολαύσεις την ευλογία του Θεού. με το ένα πόδι στην αμαρτία και με το ένα πόδι στο Χριστό, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί ο Θεός να σε μεταχειριστεί, δεν μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει, δεν μπορεί ο Θεός, δόξα στον Θεό. Ο Θεός θέλει σκεύη άγια, καθαρά, αφιερωμένα, και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και πολύ περισσότερο εμείς. Ε? Γιατί αν τα παιδιά στέκονται μέσα σε έναν κόσμο που αυτή τη στιγμή όσο πάει αδελφοί και κατρακυλάει στην αμαρτία, ε? Στην πορνεία, στη μοιχεία, στη σαρκολατρία, οι νέοι τώρα δεν έχουν κάτι άλλο, έτσι. Πώς θα ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες της σαρκός, νέοι, νέες? Και δεν είναι, ας πούμε, τώρα τα πράγματα, γιατί τώρα και τα κοριτσάκια, δυστυχώς, δηλαδή, ρίχνονται στα γόρια. Έτσι τουλάχιστον ακούω. Δηλαδή, τα ίδια τα κορίτσα προκαλούν τα γόρια. Και τα γόρια, βέβαια, εντάξει, τι να κάνουν και αυτά, όχι ότι είναι καλύτερα, αλλά αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού λέει ότι αρκετός είναι ο περασμένος καιρός της ζωής μας, στην οποία λέει, κάμαμε, λέει, την αμαρτία, ότι τρέχαμε, λέει, σε αθέμετες πράξεις ειδωλολατρίας. Δόξα στο Θεό. Και επειδή τώρα λέει, δεν συντρέχουμε στο ίδιο ρεύμα της ασωτείας, παραξενεύονται και μας δυσφημούν. Αλλά θα δώσουν λόγο, λέει, σε αυτόν ο οποίος είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Μακριά από την αμαρτία, λοιπόν, αγαπητά μου αδέρφια. Εδώ ο Τιμόθεος έδωσε την καρδιά του στο Χριστό. Και βέβαια, εδώ τον περιέται με τον Τιμόθεο και τελειώνω, αδελφοί, γιατί ήταν πολύ Ιουδαίοι στην πόλη εκεί. Γιατί ήταν Ιουδαία η μητέρα του, γι' αυτό ακριβώς, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει όμως καμιά σημασία. Και πάντες λέει τον πατέρα αυτού ότι ήταν Έλληνες, τον γνώριζαν. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσει τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίες εστερεούνται στην πίστη και αυξάνονται τον αριθμό καθημέραν. Δόξα στον Κύριο, ε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι πηγαίνανε στις πόλεις, εκεί που είχαν κηρύξει, εκεί που είχαν πιστέψει χριστιανοί, και παραγγέλαν να φυλάτουν τα δόγματα, δηλαδή, αδελφοί, τη διδασκαλία η οποία είναι εγκεκριμένη, το Ευαγγέλιο, γιατί τότε δεν είχαν Ευαγγέλιο, δεν είχαν την Καινή Διαθήκη όπως την έχουμε εμείς. Υπήρχε βέβαια η Παλαιά Διαθήκη, αλλά τώρα εδώ ο Χριστός όμως, αδελφοί, έκανε μια καινούρια Διαθήκη. Αυτό σημαίνει Καινή Διαθήκη. Καινή σημαίνει καινούρια. Έκανε μια καινούρια Διαθήκη, το οποίο το Ευαγγέλιο δεν το είχαν τότε. Και έπρεπε να διδάσκουν, και μάλιστα λέει, έδιδον εις αυτούς διαταγάς. Είναι διαταγή, αμήν. Είναι διαταγή, αδελφοί αγαπητοί, από τον Χριστό, όχι από μας. Τι, να μείνουμε στο γεγραμμένο λόγο. Να μείνουμε στο Ευαγγέλιο. Το λέει το Ευαγγέλιο. Το δεχόμαστε χωρίς συζήτηση. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Το απορρίπτουμε χωρίς συζήτηση. Τι να μου πεις τώρα, ότι πρέπει δηλαδή, ότι επιτρέπεται γιατί κάποιος είπε να χωρίσω τη γυναίκα μου και να πάρω μια άλλη? Αφού το Ευαγγέλιο λέει ότι όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και παντρευτεί άλλη γίνεται μοιχός. Και αν κάποιος χωρίσει τη γυναίκα του, αναγκάζει αυτή, λέει, να μοιχεύει, γιατί πού θα πάει η γυναίκα και πού θα πάει ο άντρας? Το ίδιο ισχύει. Και φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός, αδελφοί, ότι στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα είναι όπως ήταν οι άνθρωποι τον καιρό του Νόε και τον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων. Και τι έκαναν τότε οι άνθρωποι? Προσέξτε τι έκαναν. Έτρωγαν, έπιναν. Το είχαν ρίξει στο φαγοπότι. Στα γλέντια, στα ξεφαντώματα. Έτρωγαν, έπιναν. Αγόραζαν επόλων. Και μας λέει εφύτευον. Και μας λέει και κάτι ακόμα. Ενήφευον και ενυφεύοντο. Δηλαδή παντρεύανε και χωρίζανε και ξαναπαντρευόντουσαν. Αυτό, αδελφοί, κάνανε. Οι άνθρωποι δεν είχαν βέβαια Ευαγγέλιο τότε, αλλά σήμερα όμως, αδελφοί, που έχουμε το Ευαγγέλιο, που σήμερα είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας, που σήμερα σε αυτή τη χώρα όλοι λεγόμαστε χριστιανοί, δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Δεν τα θέλει ο Θεός. Μάλιστα και στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε και λέει, είναι γραμμένο, ότι ο Θεός μισεί, λέει, μισεί τον αποβάλλοντα τη γυναίκα της νεότητος αυτού. Αν θέλεις δηλαδή να σε βάλει στόχο ο Θεός, ας τη γυναίκα σου και πήγαινε πάρε μια άλλη. Ή ας τον άντρα σου και πήγαινε πάρε έναν άλλο. Θα είναι ο Θεός εναντίον σου. Βέβαια αυτό πολλοί άνθρωποι που δεν το ξέρανε,
και χωρίσανε για τον ΑΒ και ξαναπαντρευθήκανε. Εντάξει, έχουν ένα ελαφρυντικό, γιατί το έκαναν αυτό στον καιρό της αγνίας. Αλλά όταν ένας άνθρωπος όμως ξέρει για τον Χριστό, ξέρει για το Ευαγγέλιο και το κάνει, εκεί αδελφοί δεν υπάρχει πλέον, ας πούμε, όχι συγχώρεση. Συγχώρεση δεν υπάρχει όταν μένουν μαζί. Αν όμως βέβαια μετανοήσουν και χωρίσουν, υπάρχει συγχώρεση. Όσο όμως είναι, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, αν εγώ χωρίσω τη γυναίκα μου και πάρω μια άλλη, μη γέννητο, καλύτερα να με πάρει ο Κύριος, τη βασούλα μου που μου στάθηκε μέχρι τώρα δίπλα μου, μου έκανε 4 παιδιά, είμαστε κοντά 19 άτομα οικογένεια, 9 εγγονάκια. Τώρα θα πρέπει να τρελαθώ για να το κάνω αυτό το πράγμα. Και σας λέω εγώ και πάρω μια άλλη, και έστω να μου το επιτρέπει ο νόμος του κράτους και να με παντρέψει κάποιος λειτουργός ή και ο δήμαρχος, γιατί τώρα πάνε και στο δήμαρχο, κατάλαβες. Δηλαδή θα είμαι συγχωρεμένος από τον Θεό? Δεν είμαι συγχωρεμένος. Μόνο άμα μετανοήσω και αφήσω την άλλη, μόνο τότε. Τώρα, επειδή θέλω να διευκρινίσω εδώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι, όπως είπα προηγουμένως, δεν γνωρίζανε, δεν είχαν ακούσει για τον Χριστό, έτσι τα βρήκανε, έτσι τους διδάξανε και την ευθύνη τη φέρουνε αυτοί που παντρεύουνε για δεύτερη και για τρίτη φορά, οι λειτουργοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Πεντηκοστιανής Εκκλησίας, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες της Πεντηκοστής που παντρεύουν για 2 και 3 φορές. Και της Ευαγγελικής Εκκλησίας, δεν ξέρω, οι Καθολικοί δεν το κάνουν αυτό νομίζω. Πάση περιπτώσει, αδελφοί, δεν έχει σημασία, ο λειτουργός φέρνει μεγάλη ευθύνη. Το Ευαγγέλιο τι λέει? Δεν μπορεί δηλαδή όταν παντρεύεις κάποιον να λες και ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτου. Και μετά από μερικά χρόνια χωρίζει αυτός ή αυτή, αφήνει τον άντρα, αφήνει τη γυναίκα, αφήνει τα παιδιά, γιατί τα έφτιαξε με μια άλλη, τα έφτιαξε με έναν άλλον, και πάει μετά στο λειτουργό που τους πάντρεψε, του δίνει διαζύγιο και μετά κάνει και το γάμο. Και τι κάνει? Προσεύχεται και βέβαια τους ανακηρύσσει συζύγους με το δεύτερο ή με τη δεύτερη γυναίκα ή την τρίτη, δεν ξέρω. Και τι λέει? Και ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Τώρα τι να πω, ας πούμε. Έτσι είπε και στον πρώτο γάμο να μην τους χωρίσει κανένας. Κι όμως ο ίδιος υπογράφει διαζύγιο, ο ίδιος το εγκρίνει. Χάριν οικονομίας, δεν έχει χάρη οικονομίας, το Ευαγγέλιο δεν το επιτρέπει αυτό. Και θα πρέπει να προσέξουν οι λειτουργοί. Από εδώ φαίνεται αν είμαστε, που λέει, τα εγκεκριμένα δόγματα. Από εδώ φαίνεται αν είμαστε στο Ευαγγέλιο και στην αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Και εμείς και εγώ προσωπικά, αδελφοί, αυτό το βήμα εδώ δεν είναι δικό μου, είναι του Χριστού. Και έχω εντολή από τον Χριστό να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Βέβαια να ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού ποτέ δεν ήταν καλοδεχούμενοι. Άλλους τους λιθοβολήσανε, άλλους τους πριονίσανε, άλλους τους διώξανε. Δόξα στο Θεό. Δεν θα σου πούνε, α, μπράβο, να σε χειροκροτήσουνε. Θα σε πολεμήσουνε. Αλλά τι λέει όμως ο Κύριος, αδερφή, στον Ιερεμία? Λέει, οι ανθρώπου, λέει, σε κατέστησα φύλακα. Στον Εζεκίλ το λέει αυτό. Αλλά και στον Ιερεμία, αδελφοί, λέει, για τούτο λέει. Μην λέει ότι είμαι παιδάριον, διότι εγώ, λέει, θέλω σε εξαποστήλει. Για να κατασκάπτεις, να ξεριζώνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα οποία δεν είναι από τον Θεό, δεν τα θέλει ο Θεός. Τα δόγματα λοιπόν του Ευαγγελίου, αυτά τα οποία εγκρίνουν οι Απόστολοι, αδελφοί, αυτά που έγραψαν οι Απόστολοι μέσα στο Ευαγγέλιο. Και οι εκκλησίες τότε, όλες οι εκκλησίες, εστερεούνται εις την πίστη και αυξάνονται τον αριθμό καθημέρα. Αυτό είναι, αδελφοί, κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Αν δεν γίνεται στην Εκκλησία, να αυξάνει η Εκκλησία, να πιστεύει ο κόσμος, να δίνουν την καρδιά του στον Χριστό, κάτι γίνεται, κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Και σίγουρα δεν φταίει ο Θεός, εμείς θέμε πάντα, έτσι, όταν ο Θεός δεν συμμαρτυρεί. Δεν συμμαρτυρεί, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έτσι θέλει να κάνουμε ακριβώς ο Θεός. Ναι, να αγκαλιάσουμε τις ψυχές, ναι, να τους φερθούμε με αγάπη, όμως να μην ξεφύγουμε από το Ευαγγέλιο. Αυτά, αδελφοί, έτσι έχω στην καρδιά μου και διαβάζουμε στη συνέχεια βέβαια όλα αυτά που διαβάζουμε με τη σειρά, δόξα στο Θεό. Να μείνουμε λοιπόν, αδελφοί,
στα δόγματα, να μείνουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, σε αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτό βλέπουμε. Τα εγκεκριμένα. Ποια είναι εγκεκριμένα? Αυτά που τα εγκρίνει το Ευαγγέλιο. Αν κάτι λες, κάτι κάνεις και δεν το εγκρίνει το Ευαγγέλιο, δεν συμφωνεί το Ευαγγέλιο, δεν το θέλει ο Θεός. Αμήν, αδελφοί μου. Ο Κύριος ευλογεί τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας.